Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Arhitekta Zoran Zidarić,
Tomislav Ćurković.
Ste vi poznavali Ranka Radovića? Mislim, poznavali lično, da li ste ga ikad slušali?
Nažalost, ne. Ja ne.
Ne, nisam. Ja meni samo Rogina, znam da je on upisao
kod njega postdiplomski,
pa mi je pričao o tome malo, ali ne, tako. To je čak i neka razmišljanja bilo onda još posle faksa, pošto sam se s njim tad nalazio u nekom društvu, pa mi on to prenosio, ali to je kad krenuo sam neki posao, onda više nije baš bilo vremena za ništa.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposević, a čuli smo Tomislava Ćurkovića i Zorana Zidarića, dva arhitekta koji dakle nisu bili u prilici da slušaju Ranka Radovića na predavanjima, ali su zato bili u prilici krajem 2019. godine
da dobiju nagradu, Ranko Radović.
Koja se zove Ranko Radović.
Inače, to je regionalna nagrada, jer kada je predavao profesor Ranko Radović, on je predavao na Arhitektonskom Beogradskom fakultetu, ali je obilazio celu regiju i tada je bila zemlja koja se zvala SFRJ Jugoslavija praktično, i zbog toga je ta nagrada regionalna u onom smislu da mogu da konkurišu autorski timovi iz cele bivše Jugoslavije.
Inače, dva arhitekta dobili su nagradu Ranko Radović u kategoriji 2 za realizovano arhitektonsko delo, i tu članovi žirija su napisali: celovitost pristupa, koncepta, realizacije, prava mera apstrakcije i detalja. Razlozi su da se žirija predelio da nagradu Ranko Radović za realizovano arhitektonsko delo u 2018. dodeli projektu čiji su autori Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić. E sad, na samoj dodeli bili su svega 2-3 sata autori koji su nagrađeni, ali ih je zato u Vlaškoj ulici u Zagrebu našla Snežana Ristić pre nekoliko dana i snimila jedan razgovor koji ćemo danas čuti.
Arhitekta Zoran Zidarić,
Tomislav Ćurković.
Koliko godina radite?
Od 91.
Prvi put ste konkurisali za...
Ne.
Nego?
Možda ne, mislim, treći.
Treći, da, put.
I svaki put sa realiziranim objektom?
Uvijek,
da, uvijek sa realiziranim.
I ovog puta je uspjelo?
Uspjelo, da. Treća sreća, ako je treća, ne znam.
Šta su bila prve dva?
Jo, sad se trebamo sjetiti. Ne mogu.
Ja mislim da je bila ova kuća na Murteru, za koju smo dobili inače u Hrvatskoj nagradu Drago Galić. A ja mislim, ne znam da li je bilo ovo imanje u Hercegovini.
Ma moguće, da, da, ne znam. Ja.
Pa ja mislim da su to tri, nekako mi to zvoni, ali ne mogu 100% tvrditi.
Ta priča je završila, recimo, krajem 2018. ali trajala je 7 godina. Evo, znači, prvi projekt za tog investitora je zapravo drugačija vinarija, veća vinarija, vinarija u vinogradima, na brdima, gdje nema uopće kuća ni objekata, i to je bio jedan možda megalomanski projekt, je takozvana vinarija Radovanci, jel? Nju smo isto slali na razne neke natječaje kao nerealizirano arhitektonsko djelo i dobili smo i vani nagrade i tako. To je ovako dosta bio ambiciozan projekt i jako smo se potrudili. Međutim, zapelo je oko tog projekta na više načina, zato što nema infrastrukture tamo, dobro su mi građevinske dozvole i tako, ali sama investicija je već otišla jako visoko i ne može se ni sredstva dobiti i tako. To je jedno 3 godine toga, i sad zapravo paralelno s tim naš klijent, investitor, aplicira za EU fondove da bi dobio opremu za tu vinariju. I on dobiva tu opremu, ali nema vinariju, ne? I sad ta oprema stoji po čatorima u Kutjevu, u biti kraj Kutjeva, jel da, tamo gdje mu je bila neka iznajmljeni prostor. I sad hitno treba vinariju, i zapravo tad pada odluka da na parceli koju on već prije ima u Kutjevu, ako je u gospodarskoj zoni, a u gradu je, to je vrlo interesantno i zanimljivo, urbanistički neobično, Se ide graditi vinarija i onda ispada da za ta oprema nestane u taj prvotnu parcelu i on dokupljuje još jednu parcelu dojiv i konačno nakon 4 godine uspijamo tek reći da imamo projektni zadatak. Ne? A sad ja da još završim do kraja tu anegdotu, do kraja ili ima još neka, kak je ova prva vinarija bila jako skupa, jel, unikatna i te vinarije se rade sad vrlo zahtjevno, jel, da je bila sva neka zaobljena, jel, on to htio, jel, da je neka amorfna ili u prirodi. I onda je rekao da nova vinarija, novi projekt mora biti jeftin i da to mora biti drvena montažna konstrukcija. I onda smo mi to isprojektirali kao takvu, ali ne možeš, to jako teško opremati, to ne može drvo. I onda je na kraju ispalo da imaš 60-70% betona i onda je to totalno nonsens bilo raditi tu kombinaciju. I onda nakon što smo dobili građevinsku dozvolu, a on zapravo vidio da to više uopće nije to, samo inicijativno smo napravili projekt ove vinarije, koji je sličan s onom, ali nije više neka drvena montažna hala, nego je betonska građevina u potpunosti, jel? I onda je on pristoji i onda kreće taj projekt. Tako da, evo. I dok se nije realizirao, to je neki 7 godina.
U stvari ste vi imali promjenu, koliko se meni čini, i stalno projektnog zadatka u stvari.
Pa imali smo, ali ono što je zapravo ključno za razlikovanje ova dva projekta, premda je isti investitor, je kontekst. Dakle, tamo se radi o nekom vrhu brijega gdje okolo imaš neke sela ili zaseoke, a ovo je baš centar jednog grada. Gradića, ajde, nema on baš puno gradskih elemenata, ali on ipak ima jedan stari dvorac koji je bio samostan cistercijski u tamo počecima, gdje su zapravo oni prvi počeli se baviti podrumarstvom, vinogradarstvom. Dakle, tu je jedna koljevka vinogradarstva u Hrvatskoj. Dakle, nije to baš bilo kakva situacija. Prilično jedna, ja ću je nazvati svetom situacijom.
Ja? Kutjevo su poznate vina, tako da ako ne znamo grad vina, znamo sigurno.
Tako je. Tako da trebalo se prešaltati sa jedne priče na drugu potpuno, dakle, i reagirati na jedan pravi način, jer u Kutjevu je trebalo napraviti gradsku kuću, jer na njenom mjestu je bila prije škola. Dakle, to je bila jedna centralna pozicija, nije bilo kakva. U blizini je taj dvorac o kojem pričam, jel, koji preporučam svakome ko sluša da ga ode vidjeti usput kad posjećuje našu vinariju. Jel. Tako da, eto, mislim, tu je trebalo možda malo i drugačije razmišljati i mislim da smo mi kroz ta dva projekta kojih se usporedi moglo se vidjeti da su to dva sasvim drugačija načina razmišljanja, ali da jedno i drugo je, ja se nadam, ono, percipirano kao dobra arhitektura, pogotovo zato što je ono što je Zoran prije rekao, onaj prvi projekt koji je bio neki teratecture ili nekakva landscape architecture ili ne znam kako da ga nazovemo, ili kuća koja to nije, koja je skrivena pod zemlju, zapravo dobio dosta tih svjetskih nagrada, baš za projekt.
A ova je tek krenula da dobije nagrade?
Pa ova je dobila već neke nagrade, ne vjerujem da će dobiti još puno, jer mislim da...
Da, ova je dobila prošle godine Kutjevo, vinarija Kutjevo je dobila 5 nagrada. Prošle godine, ne? Mi smo u Hrvatskoj zapravo dobili možda čak i najveću nagradu, ne znam kako se gleda, da dobili smo Vladimir Nazora, ne, za...
Pa to je državna nagrada, za razliku od nekih nagrada koje dodjeljuje struka, odnosno Udruženje hrvatskih arhitekata. Ovo je nagrada koju dodjeljuje Ministarstvo kulture, koje ima svoje povjerenstvo, i to je nagrada koja se dodjeljuje samo za jedno realizirano djelo. Dakle, nema nekih kategorija u tom smislu realizacija, ima naravno kategorija u nekim drugim. U drugom smislu ima za životno i za realizirano djelo.
Šta znači vinarija? Šta se dešava u centru Kutjeva u toj zgradi?
Sve možemo u toj vinariji doživjeti. Zapravo je njen smisao da ona, to je danas trend u svim svjetskim vinarijama, da vi zapravo kada ih posjećate taj prostor, da vi prođete kroz taj prostor, da se prodoživite način na koji se ta vina rade, zato što je podrumarstvo danas ono jedna dosta visoka znanost. Nije to baš nešto jako banalno, nego prilično komplicirano i postoji niz stilistika u svemu tome. Da li ćete ići na nekakvu više prirodnu ekološku priču, mada je to puno više vezano uz vinograd što pričam, Ali je naravno bitno i kasnije, na primjer, naš investitor je htio da se njemu grožđe doprema gravitacijski u njegove spremnike inox i kasnije drvene bačve. Znači, to je nešto što se danas dosta insistira na tome. Zašto? Da se ne moraju bobice već u startu gnječiti sa tim pritiskanjem, prešanjem, pumpanjem i slično, nego da one jednostavno prirodno padaju. Evo, to je recimo jedna od stvari koje možete tamo doživjeti. Dakle, možete doživjeti kompletan tehnološki proces. Nama je svaki taj prostor bio jako važan i strašno nam mi se svidjelo kad sam bio sa jednom grupom hrvatskih arhitekata tamo u posjeti, koji su naravno sa velikim odobravanjem prihvatili tu kuću, ali njima se najviše svidio prostor sa inox tankovima, koji je čisti tehnološki prostor, ali on isto ima jednu arhitekturu u sebi. Kad posjećujete neku vinariju, to mora biti legitimacija od tog winemakera, kako on, na koji način to radi. I da onda ono vino, kad ga kušate poslije, da ono na neki način vama bude u vašoj glavi proizvod tog nekog tehnološkog procesa i te neke filozofije koja se plasira kroz taj tehnološki proces i sve skupno.
Koliko je utjecalo to što je u stvari ta vinarija pa na neki način gradska kuća u centru grada? Koliko je to utjecalo u stvari na ono kako ste vi mislili o arhitekturu?
Pa to je puno utjecalo na tu arhitekturu. Da, mislim, ne bi ona vjerojatno nikad tako izgledala da to nije ta pozicija i taj kontekst. Jer ona zapravo, tu se dogodila jedna inverzija klasične neke tlocrtne dispozicije. Obično kad gledate po vertikali, onda je taj podrumski proizvodni proces zapravo, oni dole u podrumu, oni u ovim najnižim etažama, a gore su nekakvi uredi i tako nešto što bi trebalo pokazati, što ima na koncu malo i bolji pogled i sve. Međutim, pošto je to gradska kuća, ljudi prolaze po toj glavnoj ulici i automobili, i mi smo stavili te arkade u donjem dijelu i ono što je najatraktivnije u tom tehnološkom procesu, a to su barik drvene bačve, iza kojih se nalazi taj degustacijski prostor i kuhinja i jednog dana možda i restoran. Mislim da to sad se radi na tome vrlo intenzivno da postane. Dakle, to je jedan prostor gdje bi se ljudi trebali okupljati, koji bi trebao privlačiti. Tako da smo mi zapravo taj proizvodni proces stavili u gornje etaže, zatvorili ga u jedan puni volumen i stavili na te arkade koji komuniciraju sa prolaznicima.
Vi ste u stvari možda najviše poznati, bar u ovim našim krajevima ili u regiji, kao autori individualnih kuća. U stvari, koliko se vi specijalizujete ili koliko je, biste rekli da ste vas dvojica specijalizovani za, da li za stambenu arhitekturu, koliko i za, recimo, vinarije?
Pa, možemo to čak tako reći kako je rečeno. Znači, mi jesmo poznati i bavimo se stambenom arhitekturom većinom, a sticajem okolnosti zadnjih tih 10 godina se bavimo poslovima koji su vezani na neki vinski biznis. Jel? A sad jel to tako krene, kad počneš nešto raditi, onda te neko drugi angažira, čuje, vidi i tako, tako da i imamo tih projekata sad koji se i realiziraju ili će se realizirati, jel, koje su te na temu vina. Ne? A to što je ova vinarija, ja mislim da u njoj isto, kad je vidite, isto postoji ta neka prepoznatljivost naša koju smo i na obiteljskim kućama ili stambenoj arhitekturi napravili, pošto ta vinarija nudi mogućnost neke abstrakcije isto, jel, da, zapravo da ne mora imati toliko nekih utilitarnih sadržaja na fasadi, tako da nudi zapravo neku čistoću da bi se mogla to postići. Iako većina vinarija u Hrvatskoj zapravo završi u jednom nekim industrijskim objektima. To inače se smatra neka
industrijskom arhitekturom,
recimo, praktično. Da, ali i onda se na to ne gleda toliko. Tek se sad kod zadnjih možda 5-7 godina kod nas počelo gledati malo na drugačiji način, jer jeftinije svakom zapravo napraviti neku halu i staviti cijeli proizvodni proces u tako nešto. Ipak su ovo unikatne zgrade i one su normalno i skuplje, jel da, tako da, ali ljudi su došli do nekog nivoa da žele zapravo da budu prepoznatljivi ne samo po svom proizvodu, nego i po objektu i po svemu što je unutra. Tako da je ovdje postoji cijela neki proces i promenada, jedan cijeli scenarij ulaska u tu zgradu, di se ide, kako se ide, šta se vidi u nekim se, da bi se završilo na kraju u nekom podzemnom dijelu. Tako da je to zapravo sticajem okolnosti taj ispao interesantan ovaj put kroz samu građevinu.
Vi ste jako dugo u stambenoj arhitekturi i rekla bih da ste bili u prilici da vidite kako se logika stanovanja menja.
Pa promijenilo se, naravno, i ja sam uvijek govorio da je meni neki početak projektiranja, bez obzira o kojoj tipologiji se radilo, zapravo pisanje scenarija. Da li na papiru ili u svojoj glavi, potpuno sve jedno. Ne? Ali mene zanima život u toj kući. Zanima me kako će vino, u ovom slučaju i ljudi, živjeti u toj kući. Na koji način će se dogoditi ta interakcija između tog vina i tih ljudi. Ja? U stanovanju, pogotovo u obiteljskim kućama koje su uvijek individualizirane, one su custom made priča gdje radite stvarno za tog čovjeka, a da radite za nekog drugog, potpuno bi vam drugačije kuća izgledala na istoj lokaciji. Dakle, i sa našim rukopisom koje je prepoznatljivo, koje smo pričali prije, ona bi potpuno drugačije izgledala. A kod vinarije je posebno zanimljivo jer postoji taj tehnološki proces, znači vino, ljudi, kad je to tehnološki proces, a onda postoji i taj prezentacijski, degustacijski dio koji i to dvoje mora biti međusobno povezano. Tako da taj scenarij nije lako napisati. Tu trebate puno još ko scenarista da biste vi to napravili, da biste na kraju to uobličili na pravi način.
Ima nešto tajno u svakoj od tih kuća. Ne znam da li ste gledali film Parazit. Znači, južnokoreanski film. On se vrti oko kuće. Znači, priča uopšte o svakoj kući, kada se radi individualno, pa čak i o vinariji. Koliko ima i da li ima? I da li ima tih specijalnih želja za posebnim prostorima, tajnim hodnicima? Negdje svaka kuća bih rekla da ima nekakvu tajnu. Možda, mislim, ovo je možda i vezano za film, ali ne samo za film. Negdje te priče uvijek postoje.
Ne, nije palo nešto na pamet, ali pustit ću Zorana, jer sam sad ja previše pričao.
Da, Maljno, ja ću reći da zapravo ova vinarija ima tajni prostor.
Ona je sama tajni
prostor. Ne, ona ima baš tajni prostor.
Tako da, to je meni palo.
Da, ona ima tajni prostor. Ovo tu kod obiteljskih kuća, to je bilo dosta uobičajeno u povijesti, gledamo kroz knjige, filmove i tako dalje, da je to bilo i uvijek su neke želje, naročito ako su to bile neke veće građevine i dvorci. U samim obiteljskim kućama nismo se previše mi sretali sa tim takvim prostorima, ali recimo ima razlog zašto je ovdje postoji tajni prostor, jel da? Zato što je to nešto što je zapravo nešto vezano na vlasnika i neku njegovu privatnost, jel da, i ne bi ga dijelio sa svima, pa onda na neki način je tajni i skriven je, ima čak i neka tajna vrata koja se ulazi u nje, tako da je potpuno ono kako to neko zamišlja u filmu. Ne?
Kod nas vam ti tajni prostori često puta nastaju, ne kažem da to u ovoj vinariji, slučaj iz nekih vrlo prozaičnih razloga, a to su ti neki takozvani viškovi kvadratura koja se pojavljuju često puta kod projektiranja, a jednostavno su izvan nekih granica dozvoljeno, kad je da tako kažemo. Pa se nekako skrivaju dole u podrumima i niko za njih ni ne zna. Ja?
Veoma mnogo nagrada dobijate, jako dobro ste pozicionirani. Negde, da li ste imali nekada želju da odete? Kakav je tu vaš odnos bio prema tom mestu gde radite u arhitekturi koja u suštini zahteva, pa najblaže rečeno, dobrostojećeg investitora?
Pa sigurno da tu postoje neke frustracije u tom smjeru. Ja sam, naime, kad sam završio fakultet, imao neku ideju da idem raditi u Kanadu. Međutim, onda sam razgovarao sa nekim ljudima dok čijeg mišljenja sam držao i svi su mi rekli da bi trebao ostati, zato što to je još bilo u Jugoslaviji, tad još nije bila Hrvatska, Srbija i tako dalje, odnosno bili su kao socijalističke republike. I međutim, ja sam tad nekako mislio isto da je možda bolje otići negdje vani, potražiti svoj put. I onda je tako prevladalo to mišljenje starijih, iskusnijih ljudi koje sam ja pitao i na kraju sam tu ostao. Onda su se dogodile sve ove stvari koje su se dogodile. I ja sam često puta rekao da, da mi na taj period koji je bio sve samo nepovoljan za arhitekturu, da mi na njega gledamo onako sa nekom simpatijom. Jer Zoran i ja kad smo krenuli zajedno raditi...
Koje to godine bilo?
To je bilo 91. krajem 91. godine.
Najgore vremena.
Da, najgora vremena. I mi smo se zapravo zatvorili u jedan sobičak. Zoran je rekao, ovo je naš drugi dom, ali nije drugi nego prvi dom, jer ovdje ćemo više vremena boraviti nego kod svoje kuće. I idemo mi donijeti sve od tamo iz svojih soba da mi imamo tu puni komfor. I stvarno je bio sobičak, to je bilo nešto, stazam, nije imalo ni 15 kvadrata.
A imamo tamo više. Ne,
20.
Jedna soba.
Jedna soba. I tako, mi smo se zatvorili u taj prostor i zapravo je to bio neki naš mali laboratorij. I mogu vam reći da smo mi tu jako puno temelja naše arhitekture postavili. Dakle, ta olovna vremena nisu bila... Uvijek nađete neku pozitivu u nečemu. Ako ste spremni utražiti, ako ste dovitljivi. Mi smo, eto, rekli, pa nema veze. Mislim, zaradit ćemo toliko da možemo normalno funkcionirati. A bolja vremena će doći poslije u tom smislu. Ali ajmo mi razmišljati o onome što je esencija našeg posla. Ajmo mi razmišljati o našim... arhitekturi, o filozofiji, što za nas zapravo predstavlja ta arhitektura. Tako da smo puno toga tada definirali i koristimo do današnjih dana, te neke postavke koje smo tada.
To je bio neki prelomni trenutak, zato što je tad, te 91. u to neko ljeto, jesen, zapravo sve stalo i sad si morao odlučiti ili ćeš otići van raditi, jer tu zapravo skoro da opet nije bilo posla, nula je bilo, i onda, ili okrenuti opet od nule, jer mi smo već par godina radili, jel? I onda je zapravo odluka bila da se krene od ničega, od nule, od samog opet početka, ajmo pa da vidimo, otići van nekako.
Ali šta se onda dogodilo? Dogodilo se da u tako jedno, eto, da kažemo, frustrirajućoj situaciji, mi ipak nešto radimo. Radimo neke interijere, zato što tada raditi kuću je gotovo bilo nemoguće. A oni koji su htjeli raditi kuće, to je bilo tako nešto od čega bi se mi naježili kad bi nam oni počeli pričati šta bi oni htjeli. Mi smo rekli, mi nipošto to nećemo, pa makar gladovali, ali takve stvari raditi nećemo. I onda nam se dogodi da u periodu između nekih 4 godine mi dobijemo 3 strukovne nagrade. Bernardo Bernardi, znači za unutrašnje uređenje i oblikovanje.
Naravno, prvi napravili projekt, odmah
smo. I naravno da onda, kada to vam se dogodi, ne razmišljate o nijakim Kanadama ili ne znam čemu, nego kažete, ja tu moram biti, ovo je
ja
ono nešto...
Ja sam pitao jednog čovjeka sa fakulteta, šta on misli. Prijatelja u biti, on nije puno stariji, ali stariji je, ne? I on sad je za penziju.
Kako se zove, znamo od prilike.
Znamo, ne, Olović, Veljko, ne, prijatelj naš. I onda sam njega pitao da li on razmišljao ikad da ide van. On je rekao kao da je njemu draže biti prvi na selu nego zadnji u gradu, pa mi nekako to ostalo, nekako sam imao osjećaj da je jako teško. To je jedino da se išlo na neki postdiplomski, pa nekako ostalo vezano to ko naše kolege u Nizozemskoj. Čak je i ta opcija bila.
Ovi što su otišli na Berlahe.
Da, to je njima bila jedna na neki način i preko naših Mimice isto tamo ipak neki kontakt, nešto se moglo ipak, jel, tamo se neka mala skupina Hrvata dogodila i tako, i oni su stvarno živjeli, ja mislim, jedno DSP-a na kraju i mi, radeći od jutra do sutra, ne, ali to je... Ali meni je moj profesor za kojeg sam ja crtao 6 godina pokojni rekao da je on kad je radio, dok nije postao profesor, da je radio do 3 u uredu, onda popodne je radio privatne stvari, najveće je radio natječaje. Znači ispada da su oni svi radili...
Da,
tako da je to vada vezano na struku, od uvijek bilo, jel, ne, ima koliko god. Sad samo brže još, što je još gore, ne, prije bar bilo polako, pa onda sad svi očekuju preko noći nešto, ne.
Grad.
pa Zoran Zidarić,
Tomislav Ćurković.
Kako ste prešli iz analognog, iz projektiranja rukom do kompjuterskog? I gde je ruka ostala? I da li negde ima ruke još? U osnovnoj skici.
Pa ako nas dvoje gledaš, jedino ima ruka, nema ničeg drugog. Mi možda znamo mail poslati ili primiti, ali to je sve što znamo maksimalno.
Mi
rukom crtamo sve.
Mi crtamo sve s rukom i onda sjedamo sa našim mladim kolegama koji to razrađuju i onda nakon toga usmjeravamo stvari. Isto sve s rukom crtamo na tim isprintanim komadima. Nismo jednostavno to nikad imali vremena ili ne znam što, interesa da se razvijamo u tom smjeru. Ja. Mada mi koristimo kompjutere za sve druge stvari, naravno, koje se, kako smo koristili do toga da dobijemo sve informacije koje trebamo, da odgovaramo na mailove i tako da se informiramo.
Ili čuvate skice?
Da, ja sam kriv, malo ja volim pobacati stvari, pa sam pobacao malo toga. U selidbama raznim, nešto imamo još valjda negdje, ali dosta sam to počistio u jednom trenutku. Ne.
Pa meni je najviše žao što smo pogubili te neke prve nacrte koje smo radili Zoran i ja na pausu sa rapidografima. Dakle, to nisu skice, ali su nacrte, ali bez obzira koliko su to bile čak i tehnički nacrti, mada su to projekti interijera bili prvenstveno, jel? Oni su bili i oni ja smo vodili jako računa uvijek da kada nešto crtaš na papiru da to mora prvo kompozicijski štimati. Dakle, to je moralo biti, to nije moglo kao da je vjetar donio. Mi smo odmah znali koliko ćemo presjeka, koliko ćemo tlocrta napraviti nekog elementa i da li će tu doći nekakva trodimenzionalna prostorna skica ili neće, ja, koja bi mogla biti s rukom i ovako. Tako da, to mi je žao, eto što ostalo je jako malo toga, a nešto smo i dali za muzej, ja mislim da smo davali nešto.
Govorili smo se s muzejom, Radojević će završiti ko zna gdje. Da.
To je, mislim, vrlo interesantna stvar. To muzej
za umjetnost
i obrt traži od arhitekata da
se... Ne, ponudili su nam kao...
Oni to, jednostavno su se prvi sjetili da žele imati takvu nekakvu zbirku i pitali su nas da li bi bili voljni to ustupiti. Tako, mi smo poznavali tu jednu kustosicu i dan danas smo s njom u kontaktu.
I praktično dajete osnovne skice ili uopšte ono što...
Pa to i tamo kad nešto...
Imali smo neke izložbene eksponate pa smo to davali koje nama jednostavno...
Predlog je da kad smo napravili izložbu da zapravo puno bolje da to stoji kod njih u skladištu koje je za to namijenjeno nego da nama stoji po nekoj garaži, jel da je tako, tako da na neki način smo otvorili neki, da tokom vremena se nekša neka građa. Neki arhitekti su dali sve svoje na kraju tamo, jel da je tako, da to... ide u neku muzejsku varijantu. Ne?
To je ideja neka njihova. Sad, koliko su oni u tome sistematični, ne znam. Ali u svakom slučaju je dobro da postoji takva ideja.
Kada se počinje sa idejnom skicom, kako dve glave i četiri ruke rade jedan projekat? Klavir se može svirati u četiri ruke.
Da. Sad u novije vrijeme sve više radimo individualno, ali u nekim samim početcima i kasnije u nekoj nadogradnji svega toga skupa, funkcioniralo je prilično neopterećeno. To je bila neka razmjena razmišljanja i onda bi neko uvijek prvi povukao neku liniju i nakon toga bi se ovaj drugi nadovezao i na kraju bi to bilo neko naše zajedničko djelo, ali onda bi uvijek se dogovorili ko će voditi taj projekt od nas dvojice. Dakle, taj idejni dio bismo bili prisutni obojica, a onda bi nakon toga preuzeo ili Zoran ili ja i on bi bio taj neki izvršni producent svega toga skupa i on bi bio taj koji se brinuo dok se to gradi, jer nema potrebe da dvoje ljudi idu na jednu zgradu da ju kontroliraju da li se ona izvodi po projektu i da ju mijenjaju ako treba nešto mijenjati tako. Ja, to je otprilike. A sad kasnije kad su nam došli neki mladi ljudi, suradnici, a proširili smo to kao neki timski rad isto.
Gle, Snežana, radi se o tome da dok smo mi imali 3-4 posla u firmi, pa do 10, to se još moglo nekako sagledavati, ali kako kod nas, nemamo mi sad dva velika posla, ne znam, 50.000 kvadrata, jer smo bavimo stambenom, manjom arhitekturom, a čak smo...
Manjim radili... kvadraturama, uslovno rečeno, da.
Da, i tu i tamo dođe nešto, ali to samo ako možemo procijeniti nekako da će od tog nastati neka arhitektura, nije baš jednostavno. I onda se desilo možda prije jedno 10-12 godina da odjednom je bilo 25 poslova u firmi, pa je bilo 30, pa je bilo čak preko 30, 30 i nešto razno razno, onda su jednostavno morali smo se podijeliti, jel da ne? Jedno, nemoguće na toliko, čak i ja mislim da je jednom čovjeku da radi 10 poslova u jednoj godini previše, jel da, jel da, mora to držati pod svim mogućim kontrolom, a ti poslovi ne idu normalno, stanu, krenu, zakompliciraju se i tako, i onda ti to moraš, ti zaboraviš zapravo koje si ideju započeo u nekom trenutku, pa se to generira, svašta se tu događa, ne, onda jednostavno je ta podjela nastala kad se posao počeo širiti, jel ga je nemoguće obuhvatiti, jel da, ne, to je tako, a i normalno kroz ured u ovih 10-15 godina ljudi dođu, odu, razne su tu situacije, jel, i onda imaš razne timove u mlađe, starije, srednje, iskusnije i tako. To je zapravo nešto što se stalno mijenja. To je jednostavno, svako ko je dobar će na kraju kad tad
otvoriti, otići.
A da, to je tako, ne, i onda ti uvijek žao, jel, ali jednostavno to je tako. Ne?
Ali mislim, činjenica je da budemo iskreni, ovaj, je da su one kuće prije imale puno više nekakav zajednički potpis u svemu tome, a da su ove sad, što se bližimo ovim godinama, ovaj, više ono, imaju neki individualni potpis. To je činjenica. Zoran i ja kad smo počeli raditi zajedno, mi nismo počeli raditi zajedno zato što smo mi bjesno mučno tražili nekog partnera, nego zato što nakon što smo kratko vrijeme razgovarali, znali smo se sa sporta, s košarke i tako neke situacije s fakulteta, ali nismo za vrijeme faksa uopće nikad ništa zajednički napravili. I kad smo počeli pričati malo o arhitekturi i o svemu, mi smo shvatili da jako slično razmišljamo, što nam je bio neki ono okidač da možemo raditi skupa. Tako da ovaj, i u budućnosti ako budemo radili dosta individualizirane projekte, ne znači da ono što ja napravim neće ličiti na ono što je on nekoć zamišljao i radio ili obrnuto. I mislim, što uopće ne bi bilo neprirodno. To je za mene sasvim ok.
Kako ste gajili investitori? Odgajali? Čini se da ste vi nekako idealnu sreću imali sa investitorom. To je naravno nešto što nije istina, to, ali ta slika se... Znači,
rijetko da je...
Dobija, doslednost
u... Ja sam baš znao reći da kad će se jednom desiti, da je to taj spoj, jel da, nema šanse, ne, to je proces neki, edukacije, usmjeravanja. Nismo lako mogli preći iz interijera u kuću, biti, to je užasno teško bilo, ne. Ja sam negdje to našao sad, samo sam fotokopio, imam 17 projekata kuća, nijedna se nije realizirala, tih nekih 95, 6, 7, od toga što je bilo tu stepenicu, jer nemaš prvu kuću, ne, dok ne napraviš prvu kuću, da
imaš materijalizaciju.
To je bilo koji film, da imaš prvi, neko ti mora dati neku šansu, ili se mora poklopiti sve, jel da. Nama se ovdje ni ne poklapa toliko, nego užasnu energiju treba uložiti da bi se taj projekt zrealizirao. Kako ga mi nacrtamo konačno u nekom 3D-u, a on se skoro izgleda uvijek isto. Mnogi kažu da je zla bolje u naravi nego na 3D-u. Ne, to su baš za vinariju svi rekli, da na fotografijama čak izgleda bolje u naravi. Da. Svi koji su bili tamo su se iznenadili, zato što je jako teško bilo slikati to, zato što nezgodno je, jel, da stati se i pozicionirati, onda nemaš osjećaj taj, jel, ne, sad su počeli svi snimati u biti videa više nego fotografije da bi dali neki drugačiji ovaj, opis dijela, jel, da samo za to isto treba neki umjetnik, jel, koji će to znat napraviti.
Da, pa kad je u pitanju ta individualna stambena izgradnja, onda je jako važno taj odnos sa investitorom. Zato što sam već prije rekao da to su sve neke custom made priče i taj proces je jako dugo trajan. I naravno, treba za to imati i neku cijenu za taj projekt, zato što mi kako to radimo vrlo temeljito. Zato to možda izgleda na kraju lako, pogledaj kako je to njima uspjelo. Zvali su nas naše kolege mnogo puta da nas pitaju pa kako to vama uspjeva. A istovremeno na fakultetu educiraju mlade ljude, nemojte raditi obiteljske kuće zato što vam se to ne isplati, potrošit ćete puno vremena, a zapravo ćete izgubiti novac, a ne da ćete ga zaraditi. Međutim, mi smo eto uspjeli od toga napraviti arhitekturu, ali to je jedan proces u kojem vi morate biti, ja kažem da se čitavo vrijeme držite za ruke sa investitorom, on to mora osjećati, vašu prisutnost i vi zajedno idete prema nekom cilju. I jako je važno da pratite realizaciju toga svega skupa, što je ono, većini arhitekata, ono, baš im se to i ne da, oni vole sve to lijepo nacrtati, a onda kad se to gradi, nisu baš sigurni da bi voljeli biti tamo u onom prljavom blatu, ali to je jako bitno. Mi smo u principu uvijek skoro dogovarali projektantski nadzor i pazili smo dakle, da kuća ne ode u nekom krivom smjeru, a znate sami da je dovoljno jako malo samo da popustite i da ona odmah ode u krivom smjeru. To su neke naše preporuke kako bi se trebalo pristupati stvarima, da ono što nacrtate i bude na renderu prikazano, kao što je Zoran rekao, jako dobro, jer imamo odličnog čovjeka koji radi 3D rendere sjajno, da ono što na kraju zaživi u prostoru bude još bolje od toga.
Svaki projekt ima kompromisa. Znači, mi to sad, da idemo, da vam pokažemo, točno bi vam mogli reći na svakom projektu, a ovo smo morali mijenjati zbog ovog, ovo se moralo pojednostavniti zbog ovog, a ovo je moralo biti taj materijal, ili ovo je bio preskup, tako da, ali nekako ti moraš, bitno da ti to pratiš, jel da? Ne, znači, uvijek se još može dati neka i pod varijanta, i nova, i druga, i treća varijanta, samo da je pod kontrolom. Jer koji put to izbjegne kontroli, jel je daleko, ili te neko ne želi pitati, ali to je rijetko. Ne, meni je jako krivo da mi tu godinu dana nešto crtamo, ili čak i više koji put, i onda neko to prska tamo samo nekom odlukom u sekundi na gradilištu, zato što mu je to ovako ili onako, ili ga neko nagovori. Ne? Nekoć to nije bilo tako. Kad pogledate arhitekturu do nekih godina, onda arhitekt je bio gospodin koji je to isprojektirao i to se moralo izvesti tako. Niko nije bio ovlašten da sad sam to mijenja ili da se usudi uopće mijenjati nešto. Danas su svi pametni i svi hoće nešto promijeniti. Tako da dosta energije treba potrošiti da bi se to napravilo.
Pa da, mi nastojimo sve mlade ljude koji dolaze ovdje kod nas za vrijeme fakulteta i nakon fakulteta stažirati, raditi, ono, učiti se. Nastojimo im prenijeti eto, to uvjerenje koje mi imamo da nećete nikad napraviti dobru arhitekturu ako niste prisutni do onog trenutka kada taj investitor uđe u taj prostor. Znači, moraš biti sa njim čitavo to vrijeme, odnosno, naravno, ako on to želi, a ne možeš ga prisiliti na to, ali većina ljudi danas imaju tu svijest da shvaćaju da ono u što su se upustili, barem oni koji dolaze kod nas. Kad već su se odlučili za nas, znači da žele ovaj neku određenu autorsku arhitekturu, onda ju žele na koncu i živjeti u takvoj kući ili žele, ne znam, to plasirati na tržište, ovisno za koju namjenu su radili to.
Imate vremena da pratite ono što se događa u arhitekturi?
Ja sam se većinom, neću reći razočarao, to je glupa riječ, ali imao sam bolje mišljenje o projektima dok ih nisam vidio uživo. Ne? U većini slučajeva.
To je ona laž fotografije.
A možda, ne znam. Ne znam, ta prezentacija. I zato ne volimo 3D što je rekao Tom da mi to radimo. Mi ga nikad ne radimo šminkerski. Nikad tu ne dodajemo neke sve te postprodukcijske gluposti. Jer to vole klijenti, u biti, to će prodat nešto i tako. Pokušavamo, čak bi ga radio još strože, ali ljudima nije baš to najdraže. Zato što to, umotati to neku priču, onda odjednom dođem pred zgradu i skoro da ni ne znam da sam tu ili ja možda ne vidim dobro. Imam neku drugu sliku u glavi.
Pa ja mogu reći iz mog iskustva ono šta ja znam, šta ja radim, ne znam da li to ispravno ili nije, ali ja nisam toliko na portalima, meni to... Ja imam neke svoje ono već trasirane puteve i ja pratim naravno te neke određene arhitekte koji su meni zanimljivi, pratim naravno sve što se događa, nastavim biti na raznim kongresima, na Bienalu sam bio zadnji, valjda 5-6 Bienala sam bio prisutan tamo, što kao predsjednik komore, što kao ovakav, što kao onakav. Tako da, Da, ta neka internacionalna priča me zanima uvijek i rado ću otići negdje uputiti se. Bili smo na koncu prošle godine, evo, zajedno Zoran i ja u Japanu, pa smo eto malo i tamo gledali, baš je bilo stručno arhitektonsko putovanje. I naravno da su zaključci u tom smislu potpuno identični kao i Zoranovi. Najvažnije je vidjeti kuću u živo, a tek onda možemo govoriti o toj kvaliteti arhitekture i koliko je to nekakav pomak. Eto, tako da portali danas vrište nekom arhitekturom koja je meni jako strana. Govorio sam baš u ovom govoru kad smo sad primali nagradu Ranko Radović o toj nekoj arhitekturi spektakla koja mene čini prilično ravnodušnim. Ja moram priznati da ja nikad nisam bio neki zaljubljenik u rad Zahe Hadid, na primjer. Zato što bez obzira što sam bio zaljubljenik u ruski konstruktivizam, u rusku avangardu, to, kad sam bio student, ja sam bio lud za tim. Ja sam pročitao Malevića kompletnu knjigu koju je napisao i tako dalje. Meni Malević dan danas najvažniji umjetnik prošlog stoljeća. Nema mi veće kod njega. On je fenomenalan čovjek, ali ne zato što zbog isključivo njegovog dijela, nego i načina života koji on imao i te neke etičnosti. On je potpuno bio predan tome što radi. Ne? Ja mislim da tako bi trebali i mi. Ali sad da se vratimo na tu arhitekturu spektakla, da ne odem previše u Malevića, ja bih mogao puno pričati o njemu. Ta arhitektura spektakla, danas se događa jedan fenomen da arhitektura sve više počinje ličiti jedna na drugu i da to na koncu stručni ljudi koji sjede u nekim komisijama, povjerenstvima, ocjenjivačkim sudovima ili kako god ih nazvali, da oni to valoriziraju kao pozitivno. Ja ću uvijek cijeniti jedan mali iskorak koji je napravljen u duhu tradicije gdje pripadaš, nego bilo kakvu velebnu arhitekturu koja možda čak i brendira neko mjesto. Naravno, ima tu iznimke, ne bi sve stavio pod isti znak važnosti. Ali ja mislim, evo, takva arhitektura mene zanima, takvu arhitekturu pratim, dakle, možete ju pronaći u Vorarlbergu, recimo u Austriji, možete kompletnu švicarsku produkciju kad pogledate, pa to su fenomenalni arhitekti, ne znate ko je bolji jedan od drugoga. Neki engleski arhitekti su sjajni. Portugal odavno već producira sjajne arhitekte. Dakle, ima puno mjesta na kugli zemaljskoj i u Europi gdje vi možete naći eto, inspiraciju, odnosno uvjerenje da taj put kojim ste krenuli je baš pravi.
Kad već pomenu etičnost, kako stojite? Ti si, Zorane, rekao, ne bismo ni za živu glavu radili nešto što nam se ne sviđa. Arhitekte može graditi u svome vremenu. Ne možeš projekat ostaviti pa da ga neko izgradi za 100 godina. To. Znači, to građenje u svom vremenu i đavoli.
Mi smo se već tako profilirali da nas to ni ne dođe do nas, ne, slučajno ili namjerno. Ja sam jako volim da budem apolitičan i nigdje svrstan. I sad tu nema onda ovoga, onoga, jer to zapravo nije s nekom politikom povezano i mi nismo uvezani ni povezani, bar ja mislim, tako da na neki način se to i ne događa, jel? Da nešto što bi bilo nešto nemoralno, to obično može biti neki ekses u prostoru i tako dalje. Ne, a ovo drugo, opet kažem, nama se ljudi javljaju većinom zato što znaju otprilike šta hoće, ali nešto sam htio reći za ono prije što ste pričali, što mislim da je jako dobro. Kad smo mi imali intervju kod vas u Beogradu, mene je ta zgrada recimo oduševila, makar nije uređena ne znam koliko godina, je li tako?
Zgrada radio, inače radio Beograde Bogdan Estorović.
Dobro, radio. Želim da, reći da ta zgrada ima neku jako dobru vibru. I ti to sve kod nas možeš naći, ne? To ne moraš ići gledati. Ti ćeš naći u povijesti arhitekture u svakom tom gradu, koji je malo veći, da nije baš neki mali, da je kao kutija, tamo ne možeš baš nešto naći, jel da? Naći ćeš to sve tu. Samo moraš nekako to sagledati na neki drugi način. Tako da ne moraš ići puno daleko. Ne? Znači, tako da ima jedno što to možda nekom koji ne zna tako razmišljati, izgleda bez veze, nije uređeno, fucalo je, vlažno je, ovako je, onako je, jel da ne vidi. Ali nešto što se zove atmosfera koju ja osjetim u tim nekim starim građanima i tu po Zagrebu, gdje god dođem, i tek onda više cijenim te stare majstore koji su ovoliko i onoliko priznati, jel da, šta su napravili, tako da ne trebam ići negdje puno dalje da bi osjetio nešto, jel da. I čak ta atmosfera koju oni na mene ostavljaju, neku emociju, jel da, odmah je osjetim, jel da, tako da ako u većini novih stvari, ne. Zato sam rekao da ne znam jel sam došao ili nisam došao tamo gdje sam to gledao na slikama, ne, tako da, eto.
Inače, Bogdan Nestorović, kada je projektovao zgradu u Radio Beograda, ona je bila nekad zanatski dom, imao je 30 godina. Znači, Baltene, tek je došao
Tek je krenuo.
Ajde za kraj, da niste arhitekti, da li biste bili sportisti, košarkaši?
Ja mogu govoriti kako sam, ono, kao neki mladi čovjek, kako sam se razvijao i što mi je sve padalo na pamet. I nisam od onih koji mogu reći da kad sam se rodio i kad sam imao 5 godina ili 7 ili 13 da sam znao da ću biti arhitekt. Ne, uopće nisam znao. Ja do posljednjeg trena nisam znao da ću biti arhitekt. Ja sam samo arhitekturu odabrao kao neki spoj. Bio sam dobar u prirodnim znanostima, išao sam u matematičku gimnaziju. Međutim, ko za inat, kad sam upisao matematičku gimnaziju, onda se me počelo zanimati svi društveni predmeti, a umjetnost najviše od svega, a pogotovo film. I zapravo sam sanjao tada da ću biti filmski režiser. To mi je nekako uvijek padalo na pamet. I međutim, to je bilo tad kad sam bio mlad. Čak sam pisao neki sam sebi, imam dan danas jednu knjižicu filmskih kritika, jer sam i kad sam išao gledati filmove, onda bi poslije toga pisao svoje utiske. I tako, sticajem nekih okolnosti, nikad nisam to ni pokušao. Nisam, znači, pokušao se upisati na akademiju. Nisam možda imao dovoljno hrabrosti ili, ne znam, ili doma kad sam razgovarao, nisu baš davali previše vjetra u leđa što se toga tiče. Ali prvenstveno je stvar hrabrosti. Nisam imao, ajde, možda bolje reći, samo pouzdanja.
Treba biti inženjer, kažu tako, roditelji, tako, a ne umu.
Tako je. I onda sam na kraju odabrao nešto što je spoj kao umjetnosti i, recimo, nekih tehničkih znanosti, a to je arhitektura. I tako da sam eto upisao arhitekturu. To je moja priča.
Da, to je recimo negdje slično, ne?
Je Zorani mogao da odu u kazalište?
O, pa baš naprotiv, ne. To sam izbjegavao. Totalno.
To smo znali kako izgleda iznutra, ali tako?
Da, u dubini, jako, u garderobi, ne, i tako. Dosta mi je stresova cijeli život što sam gledao da li će se srušiti ili neće na predstavi, da li može ili ne može i tako dalje. Nije mi se to svidjelo, nikako i brat mi je na kraju u tome, ne, i tako, i otac je bio. Nekako, meni deda je od malena govorio da će biti arhitekt, ja sam volio graditi neke kućice, a to nema veze s arhitekturom, to sad radio zato da mogu naći neki svoj bijeg i da se mogu sakriti negdje kad malo bolje razmislim. Ali da, volio sam svoje vrste umjetnosti kad sam na neki način i odrastao oko toga, a opet sam išao u matematičku slučajno, nisam izabrao tako to po šuvaru, ostalo matematička, pa je ostao matematičko. I ne, onda kad spojiš matematiku i što je Tom rekao, i umjetnost, onda dođeš na arhitekturu, ne, tako da, eto, to je, ja sam dosta crtao, ne, ali nisam crtao iz nešto iz sebe da izvlačim nešto, nego sam crtao nešto što vidim, jel? Znači, ja sam precrtao, znači, ja sam nešto vidim pa to nacrtam, ali ja nisam nacrtao to, nego sam htio da bude što sličnije stvarno, znači, to je u biti kao da, ne znam, radim kopiju nečega već, znači, nije to slikarsko bilo crtanje, ne, trebao mi vremena da to shvatim, ne, da zapravo ja crtam ono što vidim, ali ne na neki svoj način iznutra, nego zapravo tehnički zapravo sam to radio više, ne, pa onda to je nekako opet smjer arhitekture, ne, tako da, eto.
Zara Zidarić, Tomislav Ćurković, dva arhitekta, dobitnici nagrade Ranko Radović za realizovano delo Dinarija u kutilu. Hvala.
Ok, Tokyo, Australia, Germany.
Grad. I sad ide Dancing on the Street. Ovo je bio Grad Ton Ivana Marković, organizacija Snežana Pajkić, ja sam Snežana Ristić.
Ako je cela emisija bila u znaku tandema, tandema Ćurković-Zidarić, evo sad slušamo Džegira i Bovija, u sred emisije čuli smo i tu Čelos, moje ime je Radonja Leposević, dakle takođe jedan tandem Snežana Ristić i Radonja Leposević. Vas pozdravljaju, hvala na pažnji do slušanja.